12-nji bab. Ey Hudaý, seniň ruhuňyň miweleriňi getirmekligime kömek et. Meniň kakam durmuşymyň köp bölegimi ekrançy bolup geçirdi. Ol ekin ekip bay hasyl ýygnamagy başaryardy. Durmuşymyň şol möwsüminde meniň öwrenenimiň iň esasy bu gök önümleri, ir iýmişleri östürip ýetişdirmeklik. Şol wagtlar bizde kätmendir pillerden başga gurallarymyz ýokdy. Bizim jaýymyzda hatta suw hem ýokdy. Avtomatik suwarmak sistemalary hakynda bolsa gurrun hem bolup bilmez. Biz yer asty suwuny ýokara galyp keçijik ýapjagazlar boýunça ekinleri suwarmagy başlamagyna garaşýardyk. Netijede ekinleriň köklöri suwarylyp baldaklary bolsa suwlanman galýardy. Tohumları ekip suwaranymyzdan soň biz olaryň ösmekleri üçin azatlyk bermekligi üçin toprağı dökünläp ýumşadýardyk. Biz ekinleri tupandan, sowuktan we jowzadan goraýardyk. Biz miweleriň baldaklaryndan, baldaklaryň bolsa köklerinden üzülmezleri ýaly tin ederdik. Yeterli gayrattan soň biz oňat hasyl alardyk we kaka muňa gaty gowanýardy. Boyun alıp almayandığımızı seyretmezden bizim her birimiz gündü öz durmuşumuzda bir zatlar ekiyandırız ve geçmişte ekenlerimizin miyvelerini oryandırız. Hazırki durmuşumuzun hili yakindaki geçmişte ekenlerimiz bilen keskitleniyandır. Ekinden son ençeme yılların içinde biz ya da oğut ya da ervet miyveleri yığnamağımızı devam ettiriyandırız. Şonun için hem oğut hili tohumları ekip olary garaşyk etmeklige başlamagymyz gaty wajypdyr. İsa özüniň agaçdygyny, biziň bolsa şol bir agaçyň şahalarydygymyzy aýdypdy. Eger biz onda galýan bolsak, onda miwe getireriz. Ýahya 15-nji we 5-nji aýada seret. Galmaklyk, bu hemişe bolmaklyk, aýrylmazlyk diýmekligi aňladýandyr. Başgaça aýdylanda, eger biz mydama onda galýan bolsak, ol hem bizde galýan bolsa, onda biz onun ruhunun miwelerini getirip başlayandırız. Galatlar 5-nji we 22-23-nji aýada seret. Biz muňa mätäçdiriz. Biz ýanymyzda ýaşaýan we özümiz bilen kän gurrundaş bolýan adamy meňzemäge başlayandırız diýip hasaplamaýarlar. Eger biz öz durmuşymyzy Isa berýän bolsak, onda öz keşbini özgereriz. Eger biz onun bilen birleşsek, onda onun ruhunun miwelerini getirip başlayandırız. Bay miwe yetiştirmekligin 9 sany dogry usuly. 1-nji, söýgü tohumlaryny ekmeklik. Söýgüniň dolulygyny duýup bilmekligin üçin söýgü tohumyny ýüregiňde ýygy-ýygydan ekmekligi hakynda Hudaýdan haýyş et. Onuň söýgüsiniň özüň arkaly beýlekilere hem täsir etmegini Hudaýdan dile. İsa şeýle diýipdi. Meniň atamyň buyruklaryny berjaý edip, onuň söýgüsinde galyşym ýaly. Siz hem buyruklarymy berjaý etseňiz, meniň söýgümde galarsyňyz. Ýahya 15-nji bab 10-njy aýatda. Onuň söýgüsiniň ýakymly ýysynyň hiç haçan hem ýüregiňde tükenmedi ýaly, özüňiň oňa gulak asyjy bolmaklygyň hakynda Hudaýa dilek et. 2-nji, şatlygyň tohumlaryny ekmeklik. Hudaýdan gelen şatlyk seniň durmuş ýagdaýlaryňa hiç kildi hem bagly däldir. Şatlygyň hut Hudaý bilen gurrundaşlykda döreýändigi sebäpli durmuşyňda peýda bolýan çylşyrymly we agyrly kynçylyklary seretmezden sen ol şatlygy duýup bilýänsiň. Özünü Hudaýdan daşlaşdyrana ýa-da onuň wadalaryna ynanmaýana şatlyk berilýän däldir. Size bu zatlary meniň şatlygym sizde bolsun we şatlygyňyz dolu bolsun diýip aýtdym. Ýahya 15-nji bab 11-nji aýatda. Eger seniň durmuşyňda Hudaýdan gelen şatlyk bar bolsa, onda durmuşyňda Hudaýyň bir beýik zady ýerini ýetirjekdigine bolan umyt sende bardyr. Ýüregiňde Hudaýdan gelýän şatlygyň tohumlarynyň ekilmegi we ol şatlygy töwerekdäki adamlara hem berip bilmekligiň hakynda dilek et. 3-nji, parahatlygyň tohumyny ekmeklik. Öz durmuşyňda Hudaýyň bolmaklygynyň ýüregiňde parahatlygy döretmegi we ähli düşünjelerden beýik bolan ol parahatlygyň hiç zada seretmezden ýüregiňde hökm sürmekligi hakynda dilek et. Her hilli düşünceden yokarı bolan Hudaýyň parahatçylygy Mesih İsa'da siziň ýüregiňizi, pikirleriňizi gorar. Filippiler 4-nji bab 7-nji aýatda. Diňe Hudaý bilen bir gatnaşyklar Quranlarynda onuň parahatlygy biziň ýüregimizde bolýandyr. Hudaýy çuňur tanamaklygyň we töweregiňdäkiler üçin özüňiň parahatlygyň çeşmesi bolmaklygyň üçin dilegit. 4-nji Sabırlılığın tohumunu ekmeklik. Senin pikirinçe, näme üçin biziň sabırlılığın miýwelerini getirmekligimizi Hudaý isleýändir. Hudaýa ähli zadyň öz wagty bolýandygy üçin bolmagy mümkindir. Olmadama bize açanlarından hem kän zatlary edýändir we şonuň üçin hem ol bir zadyň ýerine ýetmekliginiň wagtyny bellänende oňa ynanmaga ses bardyr. Biz barada niyetlerini amala aşıranımızdan ozul Huday bizi kamil edip arastalayandır. Bu olsa keskitli vaqtı talap ediyandır. Siz yalta bolman, qaytam vaada edilenleri iman hem savır arkalı miras alanlardan görüldü alar yali. Yevreyler 6. vab 10. ayede seret. Kamil hem doğulu bolup hiç bir yetmeziniz bolmaz yali çıdam işini kamil etmelidir. Yaqub 1-nji bab 4-nji aýatda çydamak bilen janyňyzy halas edersiňiz. Luka 21-nji bab 19-njy aýat. Diňe synaglarda sabyrly bolup bilýändir. Seniň sabryň bar. Meniň adam ogrunda dert çekdiň. Ýadyňdamy? Ilham 2-nji bab 3-nji aýat. Şonuň bilen bary aýdylýandyr. Sabyrlylykda berk bolmaklygyň we bu sabırlılığın senden hiç bir sinagın hem kökü bilen koparıp bilmezliği üçin dileget. 5. Yaxşılığın tohumunu ekmeklik. Öz bağında ekmeklik üçin tohumların haysi hillerini almaklık saylığı sende bardır. Sen gerekli tohumları saylap alıp oları toprağa taşlayarsın. Huday olsa oları östüryendir. Yaxşılığın tohumları, ine bu senin ekmelilerin ilkincisidir. Başgaça aydylanda sen geyimlere giyinilişi ýaly, ýagşylyga giyinmekligi taýlaýansyň. Kolossiler 3-nji bab 10-njy aýat. Ýagşylygyň iň beýik aýan edilmegi İsanyň öz durmuşyny biziň üçin pida eden, haçda özüni qurban etmekliginde bolup geçdi. Ýagşylygyň tohumynyň öz ýüregiňde ösmekligi we seni ýagşy işlere taýýar etmekligi hakynda Hudaýa dileget. 6. Bähbitliligin tohumlaryny ekmeklik. İsanyň bähbitligi seniň ýüregiňde oturdulanynda sende oňat işleri etmeklik islegi dörändir. Oňat adam oňat hazynasyndan oňat zat çykarar. Erwet adam erwet hazynasyndan erwet zat çykarar. Matta 10-njy bab 35-nji aýat. Şonuň ýalyda her bir oňat agaç oňat miýwe berýändir. Erwet agaç bolsa erwet miýwe berýändir. Oňat agaç erwet miýwe berip bilmez. Erwet agaç da oňat miýwe berip bilmez. Matta 7-nji bab 17-18-nji aýat. Onuň bähbitliligiň sende galmaklygy üçin onuň özüňde galmaklygy hakynda dileget. Ol bähbitliligiň seniň ýüregiňde kök uruşyna baglylykda sen töweregiňdäkileri ýygy-ýygydan ýagşylyk edip başlarsyň. 7-nji ynamlylygyň tohumyny ekmeklik. Eger biz ınamda berk ve ırgıldamaz duryan bolsoq, eger biz umitli ve pali ve ınamı münasip bolyan bolsoq, onda biz özümüzün Hudaya bolon ve palılığımızı görközyandırız. Az zattan ınamlı bolon köp zatta hem ınamlıdır. Az zatta hilegar bolon köp zatta hem hilegardır. Luka 16. bab 10. ayetti. Kim işe Hudaya ınamlı bolmaqlığın üçün dileget. Hudaýa we paýdalygyny saklamaklyk bilen öz ýanyňdakylara oňat mysal berip bilmekligiň üçin dileget. 8-nji hoşnuýetligiň tohumyny ekmeklik. Eger biz özümizi goppamsy we gödek alyp baryan bolsak, onda bu adamlary gaharlandyryp olary bizden daş edýändir. Hoşnuýetli bolmaklyk bu özüňi töweregiňdäkiler bilen ýuwaş, mähirli we mylaýym alyp baryp olar bilen oňat gürleşmegi aňladyandyr. Mukaddes kitapda şeýle diýilendir. Rebbiň guly dawalaşmaly däl, hemmelere mulaqatly, öwretmäge ukyply, sabyrly bolmalydyr. 2-nji Timoteus 2-nji bab 24-nji aýat. Goyoktan inin akıldarlık ilk bilen sap, ondan son da parahatlık söyücü, malayim, diyen edici, rihimdar, onat miyvelerden dolu, yüz görmezek ve iki yüzlülerden halastır. Yakup 3. bab 17. ayet. Adamlar hoş niyetli katnaşıklarında beyan edilen onların duygularını ve talaplarını ünüslü olmakların senin Hudayın ruhuna kuluk asıcılığına şayetlik ediyendir. Onun sende eken tohumları olsa göğürüp başlandır. Hasiyetinde İsa'nın yumuşaklığının ve hoş niyetliliğinin peyda olmaklığı hakkında dileget. 2. Korintoslar 10. bab 1. ayede seret. 9. Özünü erk etmekliğin tohumunu ekmeklik. Özünü erk etmeklik bir iyir iyimişin kıcıcık düğünü değil de almanın ullakan ağacını yadına salyandır. Şeyle ullakan ve münasip meyve getirip bilecek ösümlüğü senin yüreğinde din okuday oturdup bilyandır. Özünü erk edip bilmeyen adam hareketlerinin neticelerini seyretmen, özünü yaran zatları ediyendir. Başına düşen fiyalakları döz gelip bilerin yağlı Hudaydan güç soru. Şunun için bütün gayratı sarp edip imanınızda artıklığı, artıklıkta bilimi, bilimde nefsinizi buyurmaklığı, nefsinizi buyurmaklıkta savrı, savrda takvalığı, takvalıkta doğan sevgisini, doğan sevgisinde hem Hudayın sevgisini köpeldin. 2. Petrus 1. ve 5. 6. ayette. Berk ağacın ösmekliği için yüreğinde özünü erk etmekliğin tohumlarını ekmekliği Hudaydan soru, isleğine ve duygularını gözükçülük edip, oları öz ruhuna tavin etmekliğini Hudaydan dile. Huday sana hokman özünü erk edip bilmekliği öğredir. Eğer mukaddes ruhun isleyen miyvelerini getirmeklik sana hiç de başartmayan olsa, onda öz yüreğinde onat tohumları ekip, onda ösen haşal otları ayırmaklığı hakkında Hudaydan soru. Yüreğinin toprağını Hudayın sözü bilen imitlendir ve Hudayın suyu bilen günde suvarmaklığı hakkında mukaddes ruhtan haiş et. Eğer sen Hudaya ınımlı bolup, hakiki üzüm ağacında bolyan bolsan, onda senin yüreğinde ruhu miyve yetişer ve ol miyveden gökteki atamız razı olur. Dileg, ey Huday, benim yüreğimi bağırlı, onda ne yıldır bir ervet tohum yok mu ka? Yüreğimdeki ahli yamanlığı ayır, yüreğimi öz tohumunu ek ve onun ösüp olmağını kömek et. Markus 4. bab 8. ayede seret. Onat meyve getirmekliğim için sende Rab İsa'da kalmaklığıma kömek et. Mukaddes ruh, özünün, sevginin, yakımlı İsa bilen meni doldur ve koy ol men arkalı beylikleri hem yayrısın. Ey Huday, sen öz sözünde şeyle deyiptin. Yüreğinizde Mesih'in parahatçılığı hüküm sürsün. Siz bir bedenin ağzaları bolup bu parahatçılığa çağırlansınız. Minnettar hem bolun. Kolosiyeliler 3. bab 15. ayette. Ey Huday, ben senden haiş ediyarın. Koy senin parahatlığın benim yüreğimi doldursun ve töverigimdekiler onu duyup bilsinler. Parahatlığa biri birimiz dikiltmege yarayan işler uğrunda dırcaşmaklığıma kömek et. Rimliler 14. bab 19. ayet. Dine seni tanap, onson duyup bolyan şahatlığı mana ber. Adamlar bilen katnaşığımda mana savırlılık ber. Çünkü men olara senin hasiyetini ayan etmek isteyerin. Her bir mümkünçülük bolanında yakşılık etmekliğime kömek et. Ve koy senin bekbetliliğin men arkalı akıp hemmeler için yakşılık bolsun. Hemmelerin ınamlarını öderim yalı mana ınamdar bolmaklığı öğret. Men de senin yuvaş ruhunun peyda bolmaklığı için Mesih'in yuvaşlığına ve mehribanlığına eye bolmaklığıma kömek et. 2. Korintoslar 10. bab 1. ayet. Öz pikirime ve sözlerime gözükçülük edip bilmekliğime kömek et. Eğer onat meyve getirmekliğim için şahalarımın kesilmeyi zerur olsa, onda şeyle de etmeğini senden haiş ediyarın. Сенсиз хиш зат эдип билмегендигими билярын. Сен үзүм агачы, мен болсо шахаңдырын ве оңот хасыл кетирмеклигим үчүн мен сенде калмалыдырын. Şu meselede mana kömek et. Eger men sende qalyan bolsam ve senin sözün mende qalyan bolsa, onda dilen zadımı alıp bilmekligim haqqındaqi vadan üçin men qatı minnetdardırın. Yahya 15-nji bab 7-nji ayada seret. Eger bir zatlar dilesem, onda onu hükmen aljaqtygym baradaqi vadan üçin men minnetdardırın. Yahya 16-nji bab 24-nji ayada seret. Özümi diri suulu deryanın kenarlarında oturdulup, meyvesini öz mevsiminde getiriyan ağaç kemin bolmaqlığım haqqında dilege diyarın. Mezmur 1-nji bab 3-nji ayet. İsa Mesih'in adı bilen senden xayiş ediyarın. Öz ruhunun meyvelerini mende yetiştir. Ve oy, ol meyveler töregimdäkilere görünüp senin adını şohratlasınlar. Senin dileğini xas täsirli edip biljek muqaddes kitaptan alınan ayetler. Ruhun meyvesi bolsa söygi, şatlık, parahatlık, savır, mehrivanlık, yaxşılık, sadıklık, yumşoqlık ve nefsi buyurmaqlıktır. Bu zatlara karşı çıkayan kanun yoktur. Galatyalılar 5-nji bab 22-23-nji ayet. Men haqiqi üzüm ağacıdırın, atam bağvandır. Mendäki meyve bermeyen her bir şahanı ol keser. Meyve beryani bolsa, haz da köp meyve bersin deyip timarlar, tämizler. Menin size aydyan sözüm arkalı siz indi tämizsiniz. Siz mende qalın, men hem sizde qalayın. Özüm ağacından ayrılan şahaların öz özünden meyve berip bilmeyişi yalı. Menden ayrılsanız siz hem meyve berip bilmersiniz. Men özüm ağacıdırın. Siz şahalarsınız. Kim mende qalyan bolsa ve men kimde qalyan bolsam, ol bol meyve berer. Siz menden üzüngü hiç zat edip bilmersiniz. Kim mende qalmasa, şaha kimin kesilip taşlanır, uğrar, oları yığınlaştırıp oda atarlar. Olar hem yanar. Siz mende qalsanız, menin sözlerim sizde qalır. İslen dileğiniz biter. Sizin köp meyve bermeğiniz bilen atam şöhratlanar. Şeylilikte siz menin şagirdlerim bolursunuz. Yahya 15-nji bab 1-nji 8-nji ayet.